Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu tēvu un mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Drīkstam dzirdēt Zvaigznes dienas evaņģēliju Mateja evaņģēlija 2. Nodaļā no 1. Līdz 12. Pantam. Kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, Jūdas ķēniņa Heroda laikā, redzi gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālēmi un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Herods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzālēma līdz ar viņu. Un saicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstumācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristumu piedzimt. Un tie viņam sacīja Betlēmē, Jūdas zemē, jo tā raksta pravietis. Un tu, Betlēme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākās starp Jūdas ciltskungiem. Jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izraēlu tautu. Un Herods paslepens aicināja, gudros sīki iztaujāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos sūtīja uz Betlēm un sacīja, ejiet un ievāciet rūpīgi ziņas par šo bērnu. Un kad jūs viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka arī es aizēju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši tie aizgāja. Un redz zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un zvaigzne ieraudzījuši, tie priecājās ar varenu lielu prieku. Un namā iegājuši tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju un viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu vīraku un miras. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Herodu neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Āmen. Mēs lūdzām tevi, Kungs Kristus, svētī savu vārdu pie mums ikviena. Āmen. Mīļie draugi, Bībele mums rāda to, jo ļoti skaidri, ka Dieva dotie pravietojumi piepildās. Gudri vīri no austrumu zemes ir atnākuši Izraēlas zemē, lai uzmeklētu jaunpiedzimušo jūdu ķēniņu. Viņi ir atnesuši dāvanas, zeltu, vīraku, miras. Viņi arī zemojas pielūksmē Kristus bērnu priekšā. Un mums tiešām jāsaka, īsti gudrs ir patiesi tas cilvēks, kas meklē pestītāju, kas meklē viņu, kamēr atrod. Un tad, kad atradis, tad sevi atdod viņam, lai kļūtu piederīgs Kristum uz mūžību. Tas ir tiešām īsti gudrs cilvēks. Bet tiem, kas Kristu meklē, Dievs dāvina arī savu palīdzību. Gudrajiem no austrumu zemes viņš dāvināja zvaigzni, kas viņus vadīja pretī mērķim. Mums Dievs dod savu svēto vārdu un svēto garu, kas mūs tiešām nešaubīgi aizved pie Kristus. Un Bībelē lasām vārdus, tavs vārds, kungs ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Dieva vārds ir gaišums mūsu ceļos. Dievs mums ir devis vecās derības praviešus, bet viņš ir devis arī mums evaņģēliju par Jēzu. Mēs drīkstam to redzēt tik tieši, tik pārliecinoši, kā Kristu piepildās visi Dieva apsolījumi arī vecās derības pravietojumi. Gudrie vīri no tālas zemes atnesa Kristumu dāvanas un pielūdza viņu. Pravietis Jesaja 700 gadus, aptuveni 700 gadus pirms Kristus, izsaka pravietojumu. Kamieļu jūklis atklās tevi, jaunie kamieļi no Midianas un Ēfas, visi tie nāks no Sābas, tie atnesīs zeltu un vīraku un teiks tā kunga slavu. Pravietojumi piepildās. Un kur Kristum jāpiedzimst? Kristus piedzima Betlēmē. Pravietis Miha dzīvo aptuveni 400 gadus pirms Kristus. Un viņš raksta vārdus, bet tu, Betlēm, Efratā, kas esi tik maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izrēlā, un kura izcelšanās meklējam sensenos laikos, mūžības pirmlaikos. Pravietojumi piepildās, un Bībeles vēsts ir tik uzticama, un tā vienmēr tiešām aizved pie Kristus. Bet Dieva vārda īstenošanās dzīvē, tad, kad mēs ieraugam to, ka Dieva vārds tiešām notiek realitātē, šī īstenošanās dzīvē dara mūs ticībā drosmīgākus, bet arī priecīgākus. Mēs lasām par gudrajiem vīriem un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varan lielu prieku. Zvaigzni tiem gāja pa priekšu un nostājās par namu, kurā bija bērns. Kad tu ieraugi to, ka tas, ko Dievs ir sacījis, piepildās un notiek, tas vienmēr stiprina ticību un sirdī tiešām dāvina prieku. Ja es domāju par sevi, man tiešām jāsaka to, ka lielāko prieku esmu piedzīvojis vienmēr tad, kad tu tādā īpašā veidā ieraugi to, ka Dievs kaut ko dara, ka Dievs rīkojās, ka viņš piepilda savus apsolījumus. Un tad, kad tas notiek, tad nav vairs jāmudina pielūgt un slavēt Dievu. Tu vienkārši to dari, jo savādāk nemaz nevari. Tu ieraugi Dieva godību un viņa darbu. Mīļie draugi, mūsu priekšā ir nākotne. Esam iegājuši arī jaunā gadā. Daudzi pravietojumi ir piepildījušies, bet daudzi vēl ne. Un tādēļ turies tikai droši pie Bībeles vēsts un zini to, ka tev nebūs jāpieviļas. Visā, ko Dievs ir sacījis un apsolījis, viņš ir tiešām uzticams. Un arī tie pravietojumi, kuri vēl nav piepildījušies, tiem visiem vēl jāpiepildās. Un tādēļ Dieva sirdī un viņa rokās ir tava un mana, bet arī visas cilvēces nākotne. Un šī atziņa man šķiet ir tāda droša vieta, kur mēs varam stāvēt un nesalūst, lai arī kas šajā laiku beigām pretīm ejošajā pasaulē nenotiktu. Stāvēt, nesalūst, bet patiesībā stāvēt pat iedrošinātiem, stiprinātiem ticībā un stāvēt pat esot priecīgiem un patiesi laimīgiem. Ar Dievu ejot, viņa ļaudīm, ja mēs varam teikt arī viņa bērniem, notiek vienmēr tas labākais. Jo Bībelē lasam arī šo vārdu. Tie, kas Dievu mīl, tiem visas lietas ar labu nāk. Lai Dievs mūs svētī sava vārda mūžīgajā patiesībā. Āmen.